Ulimwengu wetu unashangaza sana. Yaani, fikiria kwa muda kuhusu hili. Unaamka asubuhi, unatazama jua likichomoza kwa rangi za dhahabu, unasikia ndege wakiimba, na unahisi kabisa kuna uzuri wa ajabu usioelezeka katika uumbaji wetu.
Ndiyo, ule mpangilio mzuri.
Hasa, kuna mpangilio, kuna uhai, lakini unajua katika ulimwengu huo huo mzuri, ukifungua tu taarifa ya habari, au hata kutazama maisha yako binafsi, unakutana na maumivu, magonjwa, mateso, na mwisho kabisa, kifo.
Ni kweli kabisa.
Yaani, ni kama kuamka asubuhi moja na kugundua nguvu ya uvutano, yani gravity, haikuvuti tena kuelekea chini, bali inakuvuta kuelekea pembeni. Inachanganya, inatisha, na inaonekana wazi kuwa kuna kitu, unajua, kimeharibika sana hapa katikati.
Kabisa. Na hilo ni jambo la msingi sana.
Sasa, kwa nini mambo yako hivi? Kwa nini kuna huu mchanganyiko wa uzuri na uharibifu wa kutisha? Karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina wa leo. Leo tunazama kwenye uchambuzi wa msomi Robert Fanoi, ambaye kiukweli anafunua siri nzito kuhusu kile kinachojulikana kihistoria kama anguko la mwanadamu.
Ndiyo, pale kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya tatu.
Hasa, na kila ambacho vyanzo vyetu vya leo vinafunua, yani kusema ukweli, linaweza kubadili kabisa jinsi wewe unavyotazama kila kitu kinachokuzunguka leo.
Na hilo ni jambo zuri sana kuanza nalo. Unajua, tunapotafakari uchambuzi huu wa Fanoi, anaeleza jambo ambalo linaweza kushtua kidogo akili zetu za kisasa.
Kushtua kivipi?
Anasema kwamba dhambi kimsingi ni kitu kisicho cha asili. Yaani ni kitu kisicho cha kawaida. Kwa lugha nyingine ni ugeni mtupu katika huu ulimwengu.
Ugeni. Lakini sisi tumeizoea sana.
Hapo sasa. Sisi leo tumeizoea sana dhambi na matokeo yake. Tumezoea maumivu, tumezoea chuki, tumezoea kifo, kiasi kwamba tunadhani ndio asili ya dunia yetu.
Yaani tunaichukulia kama sheria ya asili tu, kama vile jua linavyochomoza.
Ndiyo, kama jambo la kawaida. Lakini Fanoi yanatukumbusha kuwa, tukiangalia kile kilichotokea mwanzoni, tunajifunza kuwa, dhambi haimilikiwi na ulimwengu huu kiasili, imeingia tu kutoka nje na kuvuruga mfumo wote.
Aha.
Na imeleta kile tunachoweza kukiita utengano wa pande nne. Kuna utengano kati ya binadamu na muumba wake. Kisha utengano kati ya binadamu na nafsi yake mwenyewe. Ambapo tunajikuta tukiwa na hatia na aibu.
Ile kujishtukia wenyewe.
Hasa. Halafu, kuna utengano kati ya mtu na mtu, unaoleta vita na migogoro. Na mwisho, utengano kati ya binadamu na asili yenyewe. Yale maumivu unayoyaona ulimwenguni kila siku ni mwanguu tu wa huo utengano wa asili.
Yaani ni kama mfumo mzima wa maisha umeingiliwa na kitu ambacho hakikupaswa kuwepo kabisa. Sawa, hebu tufafanue hili. Leo tutachunguza kwa kina ili jaribio la ajabu ambalo lilisababisha huu ufamu kubwa kwenye historia yetu.
Ni safari ndefu kidogo.
Kabisa. Na tutajiuliza swali gumu sana kuhusu yule nyoka anayeongea, kwa sababu tukiwa wa kweli, hili ni jambo ambalo linafanya watu wengi leo wapuuze hii hadithi. Na muhimu zaidi, tutachunguza nini hasa kilijificha nyuma ya tukio lile. Sio tu hadithi rahisi ya mtu kula tunda, unajua.
Ndiyo, kuna saikolojia nzito sana hapo ndani.
Hasa, ina saikolojia inayotuhusu sisi leo. Basi, hebu tuanzie hapo kwenye lile jaribio lenyewe. Ule mti wa ujuzi, wa mema na mabaya.
Sawa. Tukirejea kwenye asili ya lile jaribio la mwanzo, Mungu aliwaambia wasile matunda ya mti moja tu. Sasa, Fanoi anatumia uchambuzi wa mwanatheolojia anaitwa Herman Bavinck kuelezea kiini cha huu mtihani.
Huyu Bavinck anasemaje?
Bavinck anatoa honya nzito sana kwenye kitabu chake. Anasema amri ile ilikuwa ni ya kiholera, yani kiholera tu.
Subiri, kiholera kivipi? Yani haina maana.
Kwa mtazamo wa Adamu na Hawa, hawakuwa na sababu yoyote ya kimantiki iliyowaambia kwa nini mti huo mmoja ulikatazwa. Unajua tunda lile halikuwa na sumu. Mti wenyewe haukuwa na ubaya wowote wa kiasili.
Yaani ulikuwa sawa tu na miti mingine yote mizuri pale bustanini.
Kabisa. Haukuwa tofauti kimuonekano. Ilikuwa ni mtihani tu wa utiifu. Bavinka anafafanua kuwa hawakupaswa kutii kwa sababu walielewa mantiki ya lile katazo.
Aha.
Hapana, walipaswa kutii tu kwa sababu Mungu amesema wasile. Ilikuwa ni mtihani uliosimama kwenye misingi ya mamlaka pekee. Kwa hiyo kitendo cha kula lile tunda kilikuwa ni tendo dogo sana kwa nje, unajua. Ni kula tu tunda.
Mm.
Lakini kwa ndani kilikuwa kikubwa. Hasa, kwa ndani lilimaanisha kwamba mwanadamu alichagua kujifanya kuwa mamlaka ya kujiamulia nini ni chema na nini ni kibaya. Alikataa kujisalimisha kwa mamlaka ya muumba wake.
Yaani hapo nimepata picha moja hivi. Fikiria uko kwenye jumba la sanaa la kisasa, eh?
Sawa.
Na kwenye hilo jumba kuna ukuta mkubwa mweupe, mtupu kabisa. Hakuna mchoro wowote wa thamani, hakuna rangi mbichi, hakuna chochote kinachoweza kuharibika ukikigusa.
Mm-hmm. Ukuta wa kawaida tu.
Ukuta tu. Lakini katikati ya huo ukuta kuna kibao kikubwa kimeandikwa kwa herufi kubwa, usiguse.
Aha, nimekupata.
Sasa ukuta wenyewe hauna shida yoyote ukiugusa. Hutaumiza ukuta. Lakini kitendo chako cha kunyosha mkono na kuugusa huo ukuta, wakati umeona kabisa kile kibao kinasema usiguse, eh? Sio swala la kuharibu ukuta.
Ndio, ni swala la ukaidi.
Hasa. Ni swala la kumdharau yule aliyeweka ile alama. Ni uasi wa wazi dhidi ya mamlaka ya lile jumba la sanaa. Lakini unajua hapa nina swali zito kidogo.
Uliza tu.
Ikiwa Mungu anajua kila kitu, na yeye ndiye aliyeumba akili ya mwanadamu iwe na uwezo wa kudadisi na kutaka kujua sababu za mambo, eh? Kwa nini aweke jaribio ambalo ni la kiholela tu?
Hilo ni swali zuri sana.
Yaani, kwa nini asiwape mtihani wa kimaadili unaoeleweka wazi, kama vile kuambia msiuane au msiibe? Kwa nini awape mtihani usio na mantiki yoyote kwao?
Kitu kinachovutia hapa ni kwamba asili ya mtihani huo ndiyo hasa iliyobeba uzito wake wote. Hebu fikiria kuhusu uhusiano kati ya mzazi na mtoto.
Sawa?
Kama mzazi akimwambia mtoto, usishike huo moto kwa sababu utakuunguza. Mtoto anapouacha ule moto, anatii nini?
Anatii ile hofu ya kuumia, nadhani.
Hapo sasa, huenda hatii mamlaka ya mzazi, bali anatii mantiki yake mwenyewe kwa sababu hataki kuumia. Akili yake inamwambia moto ni mbaya kwangu. Lakini kama mzazi akimwambia mtoto, usifungue ili sanduku bila kumpa sababu yoyote,
hapo inakuwa mtihani wa utiifu safi.
Ndiyo, mtoto akiacha kulifungua, anatii kwa sababu tu anaiheshimu sauti ya mzazi wake. Hilo ndilo Bavinck anachokiita utii usio na masharti. Kama Mungu angewaambia msiuane, Adamu na Hawa wangetumia akili zao kuchakata na kusema, sawa, tukiua tutaumizana.
Kwa hiyo wangekuwa wanajisimamia wenyewe kimaadili.
Kabisa. Lakini jaribio la mti ule, ambao kwa nje haukuwa na madhara yoyote, lilikuwa ni jaribio la uaminifu. Ni uchaguzi mgumu wa kusema, sielewe kwa nini umenikataza, lakini kwa sababu wewe ni Mungu na mimi ni kiumbe, ninajisalimisha kwako.
Aha, kwa hiyo kuasi hapo ilikuwa ni kutangaza uhuru wa kujitegemea.
Hasa, ilikuwa ni kutangaza uhuru wa kimaadili. Na hapo ndipo utengano ulipoanza.
Na uasi huo unaonyesha wazi kwamba mwanadamu alitaka kuwa nahodha wa meli yake mwenyewe. Sasa, ikiwa mtihani wenyewe ulikuwa ni wa kugombea mamlaka, hii inatuleta kwenye kiini cha changamoto yenyewe. Nani alichochea uasi huu?
Ndiyo, hapo tunamwangalia yule mhusika mwingine.
Yule mhusika wa tatu, yani yule nyoka. Kwa sababu, tukiwa wa kweli, akili ya kisasa inashindwa kabisa kumeza wazo la mnyama anayeongea. Wengi wanasema hizi ni hadithi za kitoto, ni ngano tu. Vyanzo vyetu vinatuambia nini kuhusu huu tata?
Ni kweli, na hilo limekuwa eneo la mjadala mzito sana miongoni mwa wasomi. Vanoy anamrejelea msomi mwingine anaitwa John Gibson. Na huyu Gibson anawakilisha mtazamo ambao unawavutia sana watu wa leo.
Yeye anasemaje?
Gibson anaamini kabisa kwamba hadithi ya nyoka anayeongea ni ngano tu. Yaani ni mfano au parable. Anasema ni katika ngano pekee ambapo wanyama wanaongea. Hata hivyo, anasisitiza kuwa hata kama ni ngano, haipaswi kudharauliwa.
Kwa nini isidharauliwe? Kama ni hadithi tu ya kubuni.
Kwa sababu ngano hubeba hekima kubwa sana ya kisaikolojia. Katika fasihi za kale, wanyama walitumika kuwakilisha tabia za kibinadamu. Nyoka anawakilisha ujanja na udanganyifu, na mwanadamu anawakilisha udhaifu.
Aha, kwa hiyo kwa mtazamo huu, uhitaji kuamini kwamba nyoka wa kimwili aliongea kweli, unapata tu lile somo la kimaadili.
Ndiyo, huo ndio mtazamo wa Gibson.
Unajua, ili kueleza hoja yake, Gibson anatumia kisa kimoja cha Kiyahudi kutoka zama za kati, ambacho kimsingi ni cha kusisimua sana. Fikiria hili. Kulikuwa na mbweha mmoja mjanja sana, lakini alikuwa na njaa kali.
Mbweha wenye njaa ni hatari.
Kweli kabisa. Basi akamwona kunguru akiwa ametua kwenye tawi la juu la mti, akiwa na kipande cha nyama. Huyu mbweha akajaribu kila mbinu za kumtisha yule kunguru ili ashushe kile chakula. Lakini wapi? Kunguru akamtazama tu kwa dharau, akijua yuko salama juu ya mti.
Kwa sababu mbweha hawezi kupanda mti.
Hasa, ndipo yule mbweha akabadili mbinu. Akaweka ile sauti yake ya upole, ya kidini kabisa. Akasema, ewe kunguru, rafiki yangu mpendwa, kwa nini unaniogopa? Hujasikia habari njema?
Habari gani tena?
Akasema, Masihi amekuja. Na kama ungekuwa msomi wa maandiko kama mimi, ungejua kwamba Nabii Isaya alisema, Masihi akija, wanyama wote wataishi kwa amani. Simba atalala na mwanakondoo, na mbweha atakaa kwa amani na kunguru. Kwa hiyo, shuka chini tufurahie amani mpya.
Ujanja wa hali ya juu.
Ya mbwa wawindaji, wakikaribia kwa kasi. Yule mbweha akaanza kutetemeka kwa hofu na kujiandaa kutoroka.
Aha, ule usomi wake wote ukayeyuka.
Kabisa. Kunguru akamuuliza kwa kejeli, mbona unaogopa sasa? Si umesema wewe ni msomi na unajua Nabii Isaya amesema kutakuwa na amani ulimwenguni? Mbweha akiwa anatimua mbio akajibu, kweli mimi najua kile Nabii Isaya alisema, lakini shida ni kwamba hawa mbwa hawajui.
Yaani, hiyo ni hadithi inayoleta tabasamu kweli, lakini ina ujumbe mzito sana kuhusu jinsi ukweli unavyoweza kupotoshwa ili kumdanganya mtu.
Na ndio maana Gibson anaitumia hiyo hadithi.
Ndiyo, anaitumia kusema hivi, kama ambavyo msikilizaji wa Kiyahudi angesikiliza hiyo ngano ya mbweha na kunguru na kuelewa somo kuu bila kuamini kwamba kweli walifanya mjadala wa kitheolojia, basi vivyo hivyo.
Isoma ile Mwanzo tatu kama ngano inayoleta somo kuhusu majaribu.
Hasa. Kwa mtazamo wa Gibson, nyoka anayeongea si tukio halisi la kihistoria, bali ni mbinu tu ya kishairi kufikisha ukweli wa kisaikolojia.
Hapa sasa ndipo mambo yanapovutia kweli kweli. Inaleta mantiki sana kusema ni ngano, Na kwa kweli inafanya iwe rahisi kwa mtu wa kisasa kuikubali hii hadithi bila kuonekana mshamba hivi.
Ndiyo, inapunguza ule ugumu wa kiakili.
Lakini inatuacha na kitendawili kikubwa, kwa sababu Vano yanapinga vikali sana huu mtazamo wa Gibson. Unajua, kama ngano ya mbwaya na kunguru inafikisha ujumbe mzito wa hekima na inatufundisha kuhusu udanganyifu kikamilifu tu, kwa nini Vano anasisitiza kwa nguvu zake zote kwamba hili tukio la nyoka na anguko lazima liwe la kihistoria?
Hilo ni swali la msingi sana.
Yaani kama somo tunalopata ni lile lile, kwamba binadamu alidanganywa na akaasi, kwa nini uhalisia wa lile tukio, kwamba kweli lilitokea kwenye historia, unaleta tofauti yoyote?
Tukihusianisha hili na picha kamili ya theolojia nzima, tofauti ni kubwa mno na inagusa msingi wa imani yenyewe. Vananoi anatumia ile kanuni muhimu inayoitwa maandiko yanatafsiri maandiko.
Aha, kwa hiyo haangalii Mwanzo tatu peke yake.
Hasa, haangalii akiwa amejitenga, anaangalia jinsi waandishi wengine wa baadaye walivyoielewa ile Mwanzo tatu. Ananukuu nyaraka za Mtume Paulo, mathalan katika 2 Wakorintho 11 mstari wa 3, Paulo anasema, lakini nachelewa kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa hila yake. Kisha anarejelea 1 Timotheo 2:13 inayogusia Adamu kuumbwa kwanza kisha Hawa. Paulo, ambaye alikuwa msomi mkubwa wa Kiyahudi, hachukulii lile tukio kama ngano. Analichukulia kama tukio halisi kabisa lililotokea katika wakati na nafasi, likihusisha watu halisi.
Sasa kwa nini iwe muhimu sana kihistoria?
Sababu ni hii. Ikiwa anguko la mwanadamu si la kihistoria, yani kama haikutokea kweli, basi msingi wote wa dhambi na maumivu kuingia ulimwenguni unakuwa hauna mashiko. Ugonjwa unakuwa ni wa kufikirika tu.
Aha, nimekuelewa.
Na theolojia nzima inatuambia kwamba ulimwengu uliharibiwa kihistoria. Hivyo unahitaji ukombozi wa kihistoria kupitia Masihi halisi. Kama uasi wa Edeni ni ngano tu, basi kwa nini tunahitaji mwokozi wa kweli kufa msalabani kwenye historia ya kweli?
Hilo ni neno zito. Huwezi kutibu ugonjwa wa kweli kwa tiba ya ngano.
Kabisa. Ikiwa dhambi na kifo ni halisi ulimwenguni leo, basi chanzo chake lazima kiwe cha kweli kihistoria. Vinginevyo, ule mpango wote wa wokovu unapoteza maana kabisa.
Hiyo inaingia akilini kabisa. Kama mzizi ni wa kubuniwa, hata mti mzima wa ukombozi utakuwa kubuniwa. Huwezi kuweka msingi wa jengo halisi kwenye ardhi ya kuchoro. Lakini kama tukikubaliana na Vanoi na Paulo kwamba ni tukio la kihistoria, basi tunakabiliwa na swali la kushangaza.
Swali gani hilo?
Huyu nyoka alikuwa nani hasa? Kwa sababu unajua, nyoka wa kawaida hawana uwezo wa kujenga hoja za kithiolojia na kumshawishi mwanadamu. Vanoi anasemaje kuhusu hili umbo la mnyama aliyeongea?
Hapa ndipo mambo yanapoenda mbali zaidi ya kiumbe wa kimwili. Vanoi anatumia uchambuzi wa msomi mwingine, John Murray, kueleza hili. Murray anasema, ukisoma zile hoja ambazo nyoka alikuwa anazijenga alipokuwa akizungumza na Hawa, unaona wazi kuwa huyo hakuwa tu mnyama wa kawaida wa porini.
Yaani alikuwa na akili ya ziada.
Hasa, nyoka huyu alionyesha akili, uwezo wa kupotosha ukweli kwa ufundi mkubwa na ufahamu wa mambo ya kiroho ambao unalingana au hata kuzidi ule wa mwanadamu. Hii inaashiria kwamba kulikuwa na nguvu nyingine kubwa zaidi, mamlaka ya kiroho ya giza iliyokuwa ikitenda kazi kupitia huyu nyoka.
Na nguvu hiyo ni nani?
Maandiko mengine yanathibitisha wazi kuwa nguvu hiyo ilikuwa ni shetani. Vanoi anatunganisha hili na vitabu vingine, unajua. Katika Yohana 8:44, Yesu anamuita shetani baba wa uongo na muuaji tangu mwanzo.
Akirejelea ule uongo wa kwanza kabisa wa hamtakufa hakika.
Ndiyo, hasa huo. Na katika Warumi 16:20, tunaambiwa Mungu atamponda shetani chini ya miguu. Huu ni mrejeo wa moja kwa moja wa Mwanzo 3:15, ambapo nyoka anaambiwa uzao wa mwanamke utamponda kichwa.
Na kuna kile kitabu cha Ufunuo pia, si ndio?
Ndiyo. Kitabu cha Ufunuishi nini mstari wa pili kinamaliza utata wote kwa kumtaja waziwazi yule joka, yule nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani. Kwa hiyo nyoka wa kimwili alikuwa ni chombo tu.
Sasa naelewa, ni sawa na kile kisa maarufu kwenye kitabu cha Hesabu kuhusu yule punda wa Balaamu ambacho Vano yalikitumia kwenye chanzo chetu kutoa mlinganisho.
Ndiyo, mfano mzuri sana huo.
Yaani punda yule hakuwa na uwezo wa kuongea kwa asili yake, lakini Mungu alimtumia kama chombo cha kufikishia ujumbe wa onyo kwa Balaamu. Vivyo hivyo, shetani akiwa kiumbe wa kiroho alimtumia huyu nyoka kama chombo au kipaza sauti cha kufikishia majaribu yake kwa Hawa. Lakini bado.
Bado nini?
Kwa nini nyoka? Je, alikuwa na upekee wowote kabla ya hili tukio?
Ndiyo, alikuwa na upekee mkubwa sana bwana. Maandiko yanaonyesha kuwa nyoka huyu kabla ya kulaaniwa alikuwa ametofautishwa sana na wanyama wengine wote wa porini.
Neno la Kiebrania linalotumika kumuelezea katika Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza ni arum.
Arum. Ehe. Hebu tulichambue hili neno la kale. Linamaanisha nini hasa katika utamaduni wao?
Neno arum ni gumu kidogo kwa sababu lina makali kuwili, unajua. Linaweza kuwa na maana nzuri au mbaya kutegemeana na muktadha.
Sawa.
Kwa upande chanya, katika vitabu vya hekima kama Mithali, mtu mwenye arum ni mtu mwenye busara, mwangalifu na mwenye akili nyingi za kupambanua mambo. Lakini kwa upande hasi, linaweza kumaanisha kuwa mjanja sana, mwenye hila na anayetumia akili zake kupotosha.
Na hapa tunamuongelea nyoka kwa hiyo. Ndiyo, Vani anahitimisha kuwa ingawa mnyama huyu alikuwa na akili nyingi na utambuzi mkubwa katika muktadha huu wa anguko, hasa ukirejelea 2 Wakorintho 11 inayoita hila, ni sahihi kabisa kulichukulia neno hili kama mwenye hila au mjanja wa kutupwa.
Mjanja kweli.
Pia tunaweza kuona ukubwa wa kiumbe hiki kupitia laana aliyopewa baadaye. Mungu alimlaani nyoka akisema, Kwa tumbo lako utaenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Vani anatoa ufafanuzi mzuri sana hapa.
Kuhusu kula vumbi.
Ndiyo, anasema asili ya nyoka kula vumbi inaweza kuwa ni lugha ya picha tu. Kibiolojia, nyoka hawali vumbi kama mlo wao, lakini ile tabia yao ya kutambaa, kujiviringisha kwenye udongo na kutoa ulimi wao chini, inawafanya waonekane hivyo.
Yani inakuwa kama picha ya kudhalilishwa.
Hasa. Ni picha ya kudhalilishwa na kushushwa hadhi kikamilifu. Kutoka kuwa kiumbe mwerevu na mwenye hadhi kubwa, hadi kuwa kiumbe anayetambaa mavumbini.
Fikiria hili. Jiweke kwenye nafasi ya Hawa kwa dakika moja, Kama mimi au wewe leo tungetembea porini, halafu ghafla nyoka mkubwa atokee na kuanza kuongea nasi kwa lugha tunayoielewa. Tutavunja rekodi za mbio za dunia tukikimbia.
Tungepatwa na mshtuko wa moyo papo hapo.
Kabisa. Lakini ukisoma kile kifungu kwa makini, Hawa hakushangaa. Hakuogopa kabisa, hakuuliza inakuwaje mnyama anaongea. Alimjibu na kuanza kujenga naye hoja, kana kwamba ni mazungumzo ya kawaida kabisa ya jioni.
Ndiyo, hakuwa na hofu.
Hii inaniletea picha ya ajabu sana kichwani. Je, inawezekana kwamba kabla ya anguko, asili ya ulimwengu huu ilikuwa tofauti sana kiasi ambacho akili zetu haziwezi hata kukipima leo? Ni kama tunatazama ulimwengu wa filamu za kisayansi au ule ulimwengu wa kufikirika wa Narnia.
Aha, ambapo wanyama wanaongea.
Ndiyo, ambapo mipaka kati ya wanyama na binadamu haikuwa na uadui, na labda uwezo wao wa kuwasiliana ulikuwa wazi zaidi. Inawezekana ulimwengu wetu umevunjika kiasi kwamba hatuwezi hata kupata picha halisi ya jinsi Edeni ilivyokuwa na jinsi viumbe vilivyoingiliana kwa amani.
Hilo ni wazo la msingi sana ambalo wasomi wengi wanalitafakari. Na Vanoy anagusia jambo hili linapokuja suala la umbo la nyoka. Anasema kwamba, ni kosa kubwa kwetu leo hii kufanya hitimisho kuhusu asili na muonekano wa nyoka wa Edeni kwa kumtazama nyoka wa leo anayetambaa.
Kwa sababu gani?
Kwa sababu nyoka wa leo tunayemuona ni matokeo ya laana. Laana hiyo ilibadilisha kabisa umbo na asili yake. Ikiwa aliambiwa, kwa tumbo lako utaenda baada ya laana, ini inamaanisha, kabla ya laana, hakuwa anatembea kwa tumbo.
Huenda alikuwa kiumbe aliyesimama wima.
Ndiyo, huenda alikuwa anasimama mwenye mvuto na uzuri wa kipekee, aliyesimama pekee kati ya wanyama wengine, kiasi kwamba hata Hawa hakuona ajabu wala tisho kuzungumza naye. Kwa hiyo, uhalisia wa Edeni ulikuwa tofauti kabisa. Hakukuwa na hofu, hakukuwa na kifo, na kulikuwa na muunganiko wa asili kati ya binadamu na uumbaji, ambao leo hii umevunjika kabisa.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini kwetu leo? Tumechimba mambo mengi sana na mazito kwenye vyanzo hivi.
Kweli, kabisa.
Tumeona jinsi dhambi, ambayo leo tunaiona kama sehemu ya kawaida na isiyoepukika ya maisha yetu, kiuhalisia ni ugeni, ni virusi, ni ugonjwa ulioingia kutoka nje na kuharibu uumbaji uliokuwa mkamilifu.
Mm-hmm.
Tumechambua lile jaribio la Edeni. Tumeona kwamba mti ule haukuwa tu kuhusu sheria ya chakula. Ulikuwa ni kielelezo kikuu cha kugombea mamlaka. Ulikuwa ni mtihani wa utii usio na masharti, ambapo mwanadamu alichagua kujifanya Mungu wake mwenyewe.
Ndiyo, alitaka uhuru wa kimaadili.
Na kisha, tumemtazama huyu mhusika tata, nyoka. Tumeona kwa nini wasomi kama Vanvoy na Mtume Paulo walisisitiza kwamba ili lazima liwe tukio la kihistoria na si ngano tu, lenye uwakilishi wa mamlaka halisi ya kiroho ya giza iliyojificha nyuma ya kiumbe cha asili.
Hili linaibua swali muhimu sana.
Swali gani hilo?
Kwa nini unapaswa kujali? Unajua, kwa nini wewe msikilizaji utumie muda wako kutafakari kuhusu uchambuzi wa mambo yaliyotokea maelfu ya miaka iliyopita? Ukweli ni kwamba uchambuzi huu hauhusu tu theolojia ya kale au mijadala ya wasomi vitabuni. Unagusa kiini hasa cha saikolojia yako ya leo.
Yaani inaakisi maisha yetu ya sasa.
Kabisa. Ile hamu ya Adamu na Hawa ya kutaka kuwa kama Mungu kwa kujiamulia wenyewe nini ni sawa na nini ni kosa, bado inaishi ndani ya kila mmoja wetu kila asubuhi tunapoamka. Kila tunapopuuza miongozo ya asili na kutaka kufanya mambo kwa kiholela chetu wenyewe, tunarudia ule ule uasi wa Edeni.
Tunang'ang'ania usukani, eh?
Aha, tunang'ang'ania usukani wa maisha, tukidhani tunajua zaidi, na matokeo yake ndiyo huu ulimwengu uliovunjika tunauwakabili. Ulimwengu wenye vita, chuki, msongo wa mawazo na uharibifu mkubwa wa mazingira. Maumivu yetu ya kila siku ni mwendelezo tu wa lile pambano la kwanza kabisa la kiroho juu ya mamlaka.
Na hili linatuleta mwisho wa uchambuzi wetu wa kina kwa leo. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, sitaki kukuacha hivi wewe msikilizaji. Fikiria hili kwa undani zaidi. Linapokuja swala la teknolojia zetu za kisasa zinazokuwa kwa kasi ya ajabu.
Hili ni wazo zito sana.
Leo hii tuna sayansi ya kubadili vinasaba ambapo binadamu anataka kuunda upya viumbe. Tuna akili bandia ambapo tunajaribu kuumba akili mpya, na tuna mipango mikubwa ya kuhamia na kutawala sayari nyingine kama Mars.
Ndiyo, binadamu anataka kutawala kila kitu.
Je, inawezekana kwamba harakati zetu zote hizi za kiteknolojia na kisayansi kwa asili yake ya ndani kabisa ni jaribio letu la kisaikolojia la kutaka kujijengea Edeni yetu mpya? Je, tunajaribu kurudisha ile mamlaka na utawala tuliopoteza hapo mwanzo, lakini safari hii tunataka kufanya hivyo kwa masharti yetu wenyewe.
Tukiendelea kumkataa yule mumba aliyeweka lile tangazo la usiguse.
Hasa, ni wazo zito sana la kutafakari unapoisoma dunia yetu ya sasa. Tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi kwenye uchambuzi huu wa kina leo. Tunatumaini umepata mtazamo mpya unaokufanya ujiulize maswali magumu na kufikiri kwa kina zaidi kuhusu maisha, mamlaka na asili ya ulimwengu huu unaotuzunguka.
Ndiyo. Asanteni sana kwa kusikiliza.
Endelea kuwa mdadisi. Endelea kutafuta maarifa na kuchimba ukweli. Tunatazamia kumsindikiza kila mmoja wenu katika safari nyingine ya ugunduzi wakati ujao. Kuwa na wakati mwema.